14-ші трек.
Ойбай-ау, кешінде ханымның үйіне кіргенін көрдім. Сен де айтасың-ау, мен қырасында кезіккенін көзім шалды. Ей, о жай сөз ғой. Бәлі, Пайтана ханымға өлгін ханның бір жақыны. Мұның қалай десе, ол қатын ұстап алсаң, мойындаймын депті. Салдақ екен ғой дескен сан әңгімені мамайдың да құлағы шалғантын. Енді міне Шайбан ұрпағы Хызырға тақты ашық ұсынғантын. Тайтананың ел көңіліне жақпас тағы бір қылығы оның өзінен екі мүшел жас Хызырға байға тимек болғаны. Ол үшін Тайтана ақшашын қынаға салып, қоңыр етіп, әжімізін маймен сылап, опа далап, жас келіншектің қылығын тантып, майысып шыға келген. Қатыннан да тақты қымбат санаған қызыр Тайтана ханымды бас бәйбіше етіп алуға келісті. Арада құда құдандалық жүріп, кәрі қатынның байға тию тойына дайындық жүріп жатты. Ел қайда, жау қайда деген тірі жан жоқ. Қызыр күні бұрнақ тақтың иесі болған. Алтын тағасында енді ол өзін нағыз мұрагер етіп жұртқа танытудың бас айласын ойластырғантын. Өзбек қанынан қалған алтын үй түгілсін деп бұйырды ол. Қалай деуге көп жағымпаздың біреуінің ғана шамасы келген. Тайтанамен неке қиысу тойы сонда өтеді. Хызырдың үкімі қатал шықты. Өзбек қанының керегесі күмістелген, оқ шаңырағы алтындалған, үй ішіндегі бар жиһазы алтынмен көмкерілген ордасы тігілді. Өзбек қанының өзі ұстаған алтын сапты қамшысы төрге ілінді. Өзбек қан киген алтын тәж төсек үстіне қойылды. Кіріп көріп мерей толған қызыр бұл шаттық енді айналып кетпес деген. Осы уақытта оның іште жатқан бір ой бас көтерді. Болдым, енді бәрі сенікі деді ол ой. Болғаның рас, сен қансың, тақта отырсың. Не айтсаң да орындалады деді қызырдың ертеден келе жатқан сенімді адамдары. Ие, тура сөз, тақты сенен енді ешкім тартып ала алмайды. Енді сен абыройыңды ойла, қайтып. Кәрі қатынмен некелескеніңді естіген елге ұят, ол кім, ол кемпір, көрші хандықтар бетіңе түкіреді ғой. Ертеңнен бастап хан тағына отырған соң, ешқандай тойда некеде болмайтынын жәрияла, ханда қасиет болу керек. Сенер адамдарының сөзі өзінің де ішкойының үстінен тап түсті. Ие, кәрі қатынмен некелескенін не масқара? Жететін не жетті? Тағы есі өзі. Осы тақты бұрын маңайлап жүргендер бірінен соң бірі келіп, жылы лебіздерін білдіріп, өздеріне қорған болуын сұрап кеткен. Енді жасқанатын не бар? Ешқандай той болмайды деп жәргелады. Ертеңінде ертемен таққа отырып, айнала бас егелген жұртқа қызыр. Хан емдеді түсінбеген біреу жасқан шақтап. Тайтанамен ешқандай некелесу болмайды деп аңырысты көпшілік. Хан сөзі бұйрық деп бұрынғы сенімділердің бірі бас иді. Кәрі қатынның қылығына жол бермейміз, өзбек қанының үйі жығылсын. Хан тағының айналасында болып жатқан жаңа әңгіме сүке дейін төсектен бас көтермейтін Тайтана ханымға зорға жетті. Естігендер ханымның ұйқысқанып тұруын күтіп есікте сарсылды. Ханым өздерін не деп жазалайды деп зәрелері ұшты. Ақыры Тайтана ханымды қызметшінің бірі төсегінен шошығандай етіп оятты. Басынан бағы тайып, өзінің күнге лайық боп қалғанын естіген Тайтана алғашқы абыржудан көйлегін таба алмаған сасқалақтаған қалден тез есін жиды. Ханнан кейінгі екінші адам Беклербек Әлібекке кісі шаптырды. Жұрттың денінің жаңа хан Хызырға ауып кеткенін ескерген Беклербек Әлібек те бармағын тістеген. Не амал деп басы қатты? Амал тек сарбаздарды көтеру, оларға да сеніп болмай, тек мамай болмаса. Мыңбасы мамай ешкімнің айтқанына көнбейтін, өз жол бар адам көрінген. Өз қолынанда билік кеткен сезген Әлбек, Беклербек өз сөзін дәлме-дәл жеткізетін адам табалмай, мамайға өзі барды. Мамайдың қосыны ордаға жақын жерде еді. Әлбек соңғы оқиғаларды жасырмай жеткізді. Көңілінде күдік алса, мамайдың көнбесін ол жақсы білетін. Қан төгіс қой бұл деген. Хан ұрпағы аз өлтіріліп жатырма. Осыдан не ұттық деп мамай қарсы сауал тастаған. Өзбек қаннан ұрпақ бар деді. Оны ешкім іздемеді. Ханым Хызырдың жетегінде кетті деп қалды Әлбек. Ол қайда, кім деген? Мамайдың осындай әңгімені құлағы шалған, бірақ дерек жоқтын. Мына қырсыққан жағдайдан бай сыраған қатынның ісінен құтылудың жолы екенін түсінді. Ол құлпа болды. Мамай дереу атқа мініп, аса сенімді он жігітті қасына ертіп, қайда барарында ешкімге айтпай тартып отырған. Қызыр тағы есі болған шаттығын тойлап жатқан. Үйінен қадам басып сыртқа шықпаған тайтананы әбден жеңілдіге санаған. Бердібектен бері Беклербек болып, бар бейікті қолына ұстаған. Әлбек қана тойда бас көрсетіп, онда да төрге өрлей алмай, өзі түрлі дәрежеде берген кісілермен қана дастарғанның бір шетінде отыр. Тойдың үшінші күні қалың аттың шапқан дүрсілі естілді. Тақтағы Қызырхан оны да елең қылмады. Сыртқа шығып келген Хызырдың қызметшісі тілі байланғандай тысты көзімен атып етпеттей құлаған, өзінің мыңдығымен орданы қоршап алған мамай Өзбек қан ұрпағы құлпаны алға ұстап кіріп келгенде тойда отырғандар абыр сабырға ұшырап абыр жулық басты. Дастарқанның бір шетіндегі Беклербек, Әлібек пен жанындағы құлпамен мамайдың соңына ерді. Мамаймен бірге кірген жүздік сиғанша ішке еніп, қалғаны жабықтан сығалаған. Бұл не деуге Хызырдың шамасы зорға келді. Хан сен емессің, мамайдың жайшылықтағы қаһарлы үні тіпті қатты естілді. Хан құлпа деп айқай салды. Әлбек Беклербек. Бұл Өзбек қанның нағыз ұрпағы. Хызырдың хандығы жалған, хандық өз ұрпағына көшті. Қалың қолдың қоршауында қалғанын, дәрменсіздігін ұққан Хызыр қарсылық көрсетпеді. Қан төгілмесін, Хызырды еркіне жіберіңдер. Мамай айналасына бұйырақ қарады. Болсын. Әлгінде ғана Хызырды хан танып, мадақтап отырғандар алғашқыда не істерін білмей, ордадан шығып бара жатқан оған осы шымба дегендей жалтақтасып еді-ау. Аужайды түсіне келе жаңа хан құлпаға қарап жапырла қалмаса да бас изесті. Шымырлап аққан Еділдің орда тұсындағы жайқын қозғалысқа қарап мамай, иә, өмір осындай асығысау. Жұлқынғаннан пенденің тапқаны не, жеткені қайсы деп өзіне сауал тастады да қалтасынан құрттың сындығын алып қолтықта жайбарақат жылжыған суға тастады. Жемтікті қағып алған ақ қайранды салындының астынан шыға келген шортан жұтты. Ие, ол шортан мынау кішкене ақ қайран. Табиғаттағы өмір кешу осыған арналған, ал адам ше. Адамдар сонша неге жауғат, әлемде әділдік болар мекен? Құлпаханның да тағы есі болуы ұзаққа созылмады. Құлпахан жұма сайын топпен бірге мешітке барса да оның екі ұлы бас көрсетпейтін. Құлпаның екі ұлына сонау орыс елінен келген көпесі де басқасы да үйір. өздері де солардың маңынан шықпайтын. Екеуінің бұл ісіне әуелі таңданса да кейін күдік туғызды. Екеуінің жүріс тұрысы да ерекше. Басын жалбыраған шашпен жауып, мұртын аузына түсіріп, қауғадай сақал қоя берген. Әй, мұртыңды бас, мұсылман адам мұртын аузына түсірмейді деп ескерткендерге, кет, әрі жоғал деп, алара қарағандар қалықты түңілдіре бастады. Бұлар мұсылман емес, анау бір орыстың поп дегенде жағалап жүрдігін сабыр ұлғая түсті. Ақыры Құлпақанның екі ұлы шоқынып отырғанда мамайдың жігіті Наурыз үстінен түсті. Естіген ел дүрлікті, Құлпа сатқын екен. Біздің ақ дінімізді сатып, өзі орыстың жасырған жансызына айналыпты. Мақсаты орысқа алтын орданы бағындырып беру екен деген сөз гулеп кеткен. Халықтың наразылығы күшейіп, Құлпаның астында хан тағы шай қалды. Құлпаны жақтап шыққан Беклербек Әлібек қана еді. Тағы есі болмаса да, біраз салмағы бар. Әрі өткен істен қалған өкініш кегі бар тайтана ханым, ойнап қалар кезінің келгенін түсінді. Әлібекті қонақ болып кетуге шақырған. Ие, Беклербек, ордада тағда қыжыл басталған ба деді тайтана жаны ашығансып. Ие, өтірікшінің кім білсін, ханның екі ұлы туралы өсек бар. Ә, қиын болған екен, сақтап қалу сенің қолыңда ғой деп ханым сендіре сөйледі. Тайтананың осыншама өзгергені, оның ендігі өмірге әбден көнгені, мойын сұнғаны, тіпті өзінен жәрдем сұраған деп ұқты Әлібек Беклербек. Ие, тыншысын деп мамайды сонау қырым жаққа жіберттім. Оның да дұрыс дей отырып тайтана Әлібектің ыдысына уыз алып жіберген. Беклербек Әлібектің өлімінен кейін Құлпа ханның сүйенер тірегі қалмады. Ертеңіне ордаға басып кірген, ашынған жұрт ханның бетіне түкірген. Мұны көріп шоқынған екі ұлы Иван мен Микаил әкесіне көмекке ұмтылған еді. Наурыз батырдың жарқ еткен семсері екі басты да елдің алдына домалатып түсірді. Қырымнан қайтқан мамай ордадағы тақ төңкерісін, шоқынған Иван Михаилдардың өлтірілгенін естіген, оның үстіне жаңа хабар да жетті. Тағы да сол берекесіз тақ тартысы, осының ұшы-қиыры көріне ме? Құлпаның балаларын өлтіріп, өзін қуып жіберген тірлік. Бос қалған таққа ие жоқ, не қан жоса болудан қорқып, ешкімнің отырғысы жоқ. Осындай өлірі шақты, Әлібектің ұлы Хасан, Хорезм әкімі Ақ Құсайынға жетіп, тақтың айналасындағы адам сенгісіз уақиғаларды жеткізген екен. Ақ Құсайын мына бейберекеттілікті, тайтана қатынның қырсықтықты ісін тыймаққа ләшкер шығарып, сарай батуды басып қалды. Тайтана да, Наурыз да өлтірілді. Хан тағына тағы да Қызыр отырды. Тақ айналасындағы қымқиғаш уақиғалардан аулақ болғысы келген мамай, ордадан аулақ Еділмен Донның арасын мекендеп ордасын тікті. Қызыр әуелік тақтан кеткен шақта мамайдың лауазымы өсіп оң қанатты тегіс басқаратын болған. Қатал болған мен әділ, басқаның қателігі мен кінәсін кеше білетін рахымды да еді. Орда маңындағы жайсыз оқиғалардан сырғып кеткендер мамайдың маңынан пана іздеген. Қызырдың хандығынан жылдан аса уақыт өткенде тағда суық хабар келді. Қызырды бақ құмар баласы темірші шаншып өлтіріпті деді айтушы. Не сұмдық деп Мамай жеп отырған асын тастай салт. Баласы әкесін шаншып деген сөз мұйына сияр емес. Бұл жағдай тиылмаса, Алтын Орданың шаңырағын ортасына түсірер. Мамай тез жиналды. Бұл іске көп жұртты қатынастырғысы келмей, мыңдығын алып жетінші күні ордаға жеткен, қару алып қарсы шықпақ болғандар мамайдың түрін көріп жан сауғалап безді. Тағы емес ошақтағы шоққа отырғызғандай қипақтап, мамайды көргенде тақ үстінде изектеген теміршіні найсап деп жағадан ала лақтырып, сол жерде жанын жәһәннамға жіберткен. Мамай ордада қалмады. Енді шығыс тұқымынан шыққан хан билеу керек дегенді ол берік ұстаным еткен. Орда маңында қалса, кім хан болса да елісіне еріксіз араласатынын сезгенде іргесін аулақ салған. Ордаға Абдул хан болып көтерілді. Жеті күндік билік үшін әкесін өлтірген теміршіні жазалауы мамайдың әруағын тіпті аспандатқан. Ол ордадан алыс кетсе де маңына күн сайын ағылып топтасқан жұртта шек жоқ. Абдулдың да хандығы ұзаққа бармады. Өзбек ханның нағыз ұрпағымын, Жәнібектің ұлымын деп Келдібек деген шықты да, сонан әділдік іздеген халық енді соны хан көтерді. Бірақ Келдібектің соңынан жалған Қалдыбек деген ере жүрді. Жаман атағы оны да ұзаттырмады. Жалған екен деген сөз үдей-үдей ақыр оны да тақтан айырды. Оның орнына Мұрат хан тағына отырса, кешікпей тақты Әзизге берді. Соңғы 10 жылдың ішінде қанша адамның хан болғандығын халық санаудан қалды. Ұзағаны жылға жетіп қайсы бірі бірер ай, жармапта тақ отырған қандар мемлекеттің жүйелі ісінің берекесін қашырды. Алтын Орда әлсіреді. Ордадағы ырың-жырыңды жақсы түсінген орыс ұлысы балықтай сусып қолдан шығып бара жатты. Осы кезеңде айлакер жас Дмитрий боярлардың қолдауына ие болып мұрагерлік жолмен әкесінің князьдығына ие болу үшін ордаға жеткен. Орыстың орданың әлсіреуін пайдаланып салықты төлемегеніне де талай жыл болған. Орданың қазынасы қаңырап тұр еді. Дмитрийдің асып төгіп әкелген мол сыйлығы сарай айналасындағылардың есін шығарған. Айлакер орыс князі билер мен басқа лауазым иелеріне арнайы жеке сыйлықты да әрқайсына барып жүріп, тізелеп құлды құрып, өзінің ордаға адал екенін жеткізе отырып тапсырған. Мұрат та әзіз де мәз.